Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Свасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. И без ВМРО ДПМН може да се формира работна група за уставните измени. Македонската армија ќе набави 8 хеликоптери од западно производство. Зголемен притисокот врз црногорската диаспора пред вториот круг председателски избори. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Речиси милиарда евра во наредната деценија ќе бидат потрошени за модернизација на македонската армија. Министерката за одбрана вели дека дел од таа опрема ќе биде донација од сојузниците од НАТО. Со оваа одлука, старото оружје од советското југословенско производство ќе се менува со ново од западно производство. За оваа тема известува Сријан Стојанчев.
Македонија ќе потроши околу 900 милиони евра за модернизација и опремување на армијата во периодот 2019-2032 година, соопшти Министерката за одбрана Славјанка Петровска. Сумата не е фиксна, туку се работи за проценка за трошоци во наредните години. Со тоа, старото советско и југословенско оружје постепено ќе се заменува со нови системи од западно производство. Меѓу најзначајните набавки е купувањето на 8 повеќенаменски воени хеликоптери од западно производство кои ќе ги заменат 12 хеликоптери Ми-24 кои беа донирани на Украина, а кои со години не беа во функција. Ова ќе биде најголема набавка на воена опрема од конфликтот во 2001 година.
Армијата се трансформира, армијата се модернизира и опремува со најсофистицирано вооружување и затоа во незиниот состав нема место за опрема која е произведена во 1984 година и која со години и години стои само како бројка, а всушност е со истечен ресурс.
До сега има пристигнато 5 понуди од Соединетите Држави, Канада, Италија, Германија и Франција, по што треба да се донесе одлука какви хеликоптери ќе се набават. Според сегашните проценки, тие треба да чинат 214 милиони евра, но со оглед на тоа што цените на воената опрема и оружјето растат, до склучувањето на договорот таа цена може да биде и повисока. Голем дел од овие набавки нема да бидат со буџетски пари, туку со помош од сојузниците од НАТО и пред се од Соединетите Држави.
Соединетите Американски Држави за само една година одобрија и го поддржаа токму опремувањето и модернизацијата на македонската армија со над 135 милиони долари. Меѓутоа, веќе имаме најава и од наши други стратешки и сојузнички партнери, и од Обединетото Кралство, и од Германија, и од Норвешка, така што сме во постојана комуникација.
Целото ново оружје и опрема што се набавува следува и со обука за користење и одржување. Началникот на генерал-штабот на АРМ, генерал Васко Дјурчиновски, рече дека се прават анализи за набавка на беспилотни летала. Македонија на Украина и донираше тенкови од советско производство Т-72, воени авиони Сухој-25 и хеликоптери Ми-24. Дјурчиновски вели дека во цело стои зад овие одлуки. Тоа со ништо не ја наруши борбената готовност на армијата, рече тој.
Се ослободивме од источно вооружување опрема, кое е старо, неперспективно и нефункционално. А од друга страна ја модернизираме армијата, значително ја подобруваме борбената готовност и интероперабилноста со нашите сојузници во НАТО, каде што сме сега равноправни членки на Алијансата.
Во Министерството велат дека целото донирано вооружување за одбрана од руската агресија во Украина чини меѓу 24 и 30 милиони евра, а помошта за модернизација на армијата од Соединетите Држави само годинава била неколкукратно повисока.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ако македонската опозиција не учествува во работната група за уставните измени со кои треба да бидат вметнати бугарите во преамбулата, тоа ќе биде штетно за еднината нам државата, велат политичките аналитичари за Радио Слободна Европа. Од ВМРО-ДПМН па сметаат дека целиот процес е нелегитимен. Работната група ќе се формира по секоја цена, велат од Министерството за правда за Радио Слободна Европа. Деталите од Владимир Калински.
Работната група за уставните измени ќе биде формирана по секоја цена, дури ако опозицијската ВМРО-ДПМН нема да учествува во неа, потврдуваат за Радио Слободна Европа од Министерството за правда. Се уште нема прецизни детали како ова тело ќе функционира, но веќе се водат преговори за влез на професори, правни експерти и представници на партиите и се очекува да биде формирано до крајот на следната недела. Паралелно ќе биде отворен и процес за стручни јавни расправи. Откако ќе биде формирана групата, ќе се утврди и методологијата и начинот на работа. Приоритет е преамбулата на Уставот, велат од Министерството за правда. Работната група треба да го подготви текстот на уставните амандмани, вклучително и текстот на преамбулата за внесување на бугарите и други помали зедници во државата, необходни за Македонија да почне со отворање на поглавијата во преговорите со Европската Унија. Откако ќе бидат подготвени уставните амандмани во работната група, ќе бидат испратени во собранието, каде за промената на уставот е потребно да гласаат најмалку 80 пратеници. Опозицијската ВМРО-ДПМН е децидна дека уставни измени нема да има и засега е со став дека нема да учествува во оваа работна група, бидејќи ваквиот процес го смета за нелегитимен. Членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Слашо Клековски изјави дека со внесувањето на бугарите во уставот нема да се подобрат односите меѓу двете држави, но евентуално неучество на ВМРО-ДПМН во работната група за уставните измени ќе значи дека партијата целосно ќе биде исклучена од процесот и дека на тој начин таа самата ќе се откаже да даде придонес во изработката на текстот на уставните измени, смета политичкиот аналитичар Ибрахим Мехмети.
ВМРО-ДПМН не се вклучи во овие разговори, тоа како прво ќе биде негативно за самиот процес, бидејќи ова не е нешто што се однесува некоја дневна политика, туку е работа што ќе одреди иднината на државата, а во исто време ниното евентуално неучество би значило дека ќе го отфрлат правото, подосна да се жалат за тоа дека формулацијата не била ваква или онаква.
Вели Мехмети, иако приоритет во работата на работната група ќе биде преамбулата, како што велат од Министерството за правда, измените на уставот може да значат отворање на пакет други прашања, меѓу нив промена на формулацијата јазикот кој го зборуваат 20% од граѓаните со албански јазик, што ја поддржи председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари. Меѓу другите измени за кои се зборуваше беа за регулирање на вакуум просторот во работата на институциите при распуштање на собранието и измени според кои министерот за правда не треба да биде член на судскиот совет, како што изјави на новинарски брифинг новиот министер за правда Кренар Лога. Но сепак Лога ден потоа се предомисли и изјави дека приоритет е промена на преамбулата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Најмногу работни дозволи за странци во земјава се издадени на работници од соседството и Турција, велат надлежните. Само двајца работници од Непал и десетина од Пакистан добиле дозвола за работа во земјава. Недостигот од македонски работници ќе може да се пополнува со странски, но за тоа да се случи потребен е добар план. Анализа на темава направи Палагија Стојанчова.
Нема да биде лесно во Македонија ни да се увезат работници од странство. Потребна е стратегија и добро планирање, зашто работата може лесно да се изјалови. Велат луѓето упатени во бизнисот, по најавите на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи, дека проблемот со недостиг на работници ќе се решава со увоз на работна сила од Југоисточна Азија, каде што има пониска просечна плата од македонската. Во Македонија има над 110.000 невработени, но работодавачите се жалат дека тие се или неквалификувани или не сакаат да работат за тие пари што се нудат. Зоран Кочовски од Агенцијата за посредување при вработување Коузон вели дека најмалку 2000 евра ќе го чини работодавачот за да донесе работникот Непал, Пакистан или Бангладеш. На тие работници треба да им се купи авионска карта, да им се обезбеди работа, работна дозвола, сместување и тој работник треба да се задржи на работа најмалку 3 месеци.
Не можете луѓе од Непал кои буквално идејата за да влезат во Европа, на европско тло му е прва да побегнат за Германија. Значи тие луѓе нема да ги задржите вие повеќе од 6 месеци.
Вели Кочовски. Тој го посочува примерот со увоз на странски работници во Албанија кој се изјаловил и зашто земјата била предупредена од европските партнери. Зошто тие луѓе би дошле во Македонија, се прашува и Кристина Ампева од Гласен Текстилес, здружение кое ги застапува правата на вработените во текстилната индустрија.
Со што ќе живеат? Компир од 80 денара, кроми 290 денара. Со кои плати ќе живеат тука? Ами кири, ами како? Ким градиме групни доми?
Вели Ампава. Кочовски пак вели дека модел кој земјата може да го копира од развиените земји е да дозволи уваз на работници кои перманентно ќе бидат населени, потоа ќе придонесат за зголемување на наталитетот во земјата. Но тоа, вели тој, бара посебно планирање. Оти тие луѓе ќе треба по некое време да се спојат со своето семејство или тука да родат деца, а тоа бара и градинки, училишта, бидејќи од неколку работници за една деценија може да се создаде цел нов град. Како еден од аргументите зошто би дошле странци од далечниот исток и од азиските земји да работат во Македонија, властите ја посочуваат платата во земјава, која е поголема од платите во тие земји. Просечната плата во Македонија е околу 550 евра, а минималната достигна 330. По првичните најави дека проблемот со недостиг на работници во услови на огромна невработеност ќе се решава со работници од странство, вице-премиерот Фатмир Битичи ретерираше и рече дека увозот на работна сила од странство не е долготрајно решение, кое мора да се бара во преквалификација и доквалификација на македонските граѓани. Македонија годишно може да дозволи 5000 работници од странство според квотата што утврдува владата, а веќе се издадени преку 3000. Агенцијата за вработување од почетокот на годината издала дозволи на 2 лица од Непал и 10 од Пакистан, а од Бангладеш немало заинтересирани. Меѓу работниците кои добиваат дозволи, најбројни се градежниците. Најмногу дозволи се издаваат на работници од соседството и од Турција.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Борбата за гласовите на диаспората, па дури и обиди да се попречи нивното доаѓање на гласање во Црна Гора, го обележаа предизборието пред вториот круг од претседателската трка меѓу Мило Ѓукановиќ и Јаков Милатовиќ. Повеќе за овој прилогот на Емо Златков.
Кампањата пред вториот круг од претседателските избори во Црна Гора, на кои на 2 април ќе се одлучува меѓу Мило Ѓукановиќ, кандидат на Демократската партија на социјалистите, и Јаков Милатовиќ од движењето Европа Сега, е обележена со борба за гласовите на диаспората, како и со обиди да се попречи нивното доаѓање во Црна Гора. Свое присуство на изборите најавија дел од граѓаните на Црна Гора кои живеат во странство и имаат право на глас, што предизвика реакција кај поддржувачите на Милатовиќ, бидејќи сметаат дека диаспората е наклонета кон Ѓукановиќ. Така на социјалните мрежи може да се најдат предупредувања, па дури и закани кон припадниците на црногорската диаспора, особено бошњаците и албанците кои живеат во Западна Европа.
Изненадена сум и зачудена од лесотијата со која јавно изјавуваат кои се тие и што ни се мешаат во животот.
Изјави граѓанската активистка Дина Пајрамспахич за Радио Слободна Европа, додавајќи дека тие коментари содржат национализам и исламофобија. Од партијата на Ѓукановиќ се јавиле во полициската управа да ги пријават заканите.
Институциите се должни да ги обезбедат уставните права на сите граѓани на Црна Гора и секој понатамошен обид за заплашување на нашата диаспора ќе го сметаме за нивна одговорност.
Соопшти ДПС и ја повика диаспората слободно да гласа на овие и на сите идни избори. Помошник директорот на Управата за соработка со диаспората при владата на Црна Гора, Армен Јакупи, изјави дека управата ја следи состојбата и ќе одговори на секоја злоупотреба или дискриминација на припадниците на диаспората. Според проценките на управата, кога станува збор за бројот на оние кои имаат право на глас во Црна Гора, нивната бројка е околу 150.000. Голем број здруженија кои ја собираат црногорската диаспора ги поканија своите сонародници на 2 април да дојдат во Црна Гора и да го поддржат Мило Ѓукановиќ на претседателските избори. Претседателскиот кандидат Јаков Милатовиќ испрати отворено писмо до црногорската диаспора во кое ги опишува како неголеми хуманитарци и донатори и инвеститори.
Свесен сум дека деновеве се води организирана хајка против мене, сакаат да ме наместат дека се залагам за одземање на правата на нашата диаспора.
Изјави Милатовиќ. Тој тврди дека голем број црногорски граѓани емигрирале токму поради политиката на Ѓукановиќ. Црногорскиот изборен закон дозволува да гласаат сите кои се во избирачкиот список, без разлика дали се во земјата или на привремена или постојана работа во странство. Владата на Здравко Кривокапиќ, чиј министер за економски развој беше Јаков Милатовиќ, во 2021 година се обиде да избрише дел од диаспората од избирачкиот список. Прорускиот демократски фронт, најсилниот конституент на парламентарното мнозинство, потоа го иницираше законот за престој, врз основа на кој дел од гласачите кои не можат да потврдат дека живеат во Црна Гора, каде што имаат формално живелиште, би биле одстранети.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.